რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ გადადეს ახალგორელებმა გზის გახსნის მოთხოვნით საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს დაგეგმილი აქცია?
უნდა გაიხსნას გზა, ხომ მე არავინ არაფერს არაპირებდა, მაგრამ მე რაღაცა მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ფრთხოვეს, რომ თვის ბოლომდე დავიცადოთ. არის სერიოზული ცვლილებები მოსალოდნელად. ნახოთ ამელოდ.
საფხულისთვის შეულმა წყლის ნაკლებობა მთელაველები წელს ზამთარში შეაწუხა, რას ასახელებს მიზეზად წყალმომარაგების კომპანია.
დასაშნელ დღეში რა როდები გაგრძელდებოდა სცადა, მე არ ვიცი.
თუ მოვასწარი დაღება, მოვასწარი, თუ არ დამშრან თავსება.
ძირითადი პრობლემა უნალეკობა აქვს, დებეტია დაწეული. შაშანამ დროის თული იყო წყლის შემოდინება 600-დან 700 კუბამდე, ახლა არის 250-მდე დაწეული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხანძარია თბილისში, ისანის ამგორის რაიონში, მეველის ქუჩაზე მდებარე ეგრეთ წოდებული მეორადი ტექნიკის ბაზრობაზე. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ცეცხლის ჩასაქრობად 12 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი მუშაობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ შეისწავლის 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების შესახებ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც მან 12 იანვარს გააკეთა ტელეკომპანიამ მთავარი არხის ეთერში. ბიძინა ივანიშვილი წკიბზე იყო, ცოტაც და ეს რეჟიმი დაემხობოდა, მაშინ ჩემი აზრით მომენტი გაშვებული იქნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება წარმოადგენს საკმარის საფუძველს ვარაუდისთვის, რომ 2019 წლის 20 ივნის სააკაშვილის უშუალო მონაწილეობით და ხელმძღვანელობით განხორციელდა სახელმწიფო ხელისუფლების ძალადობრივი გზით დამხობის მცდელობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ჩატარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, რის შემდეგაც ის შეჯერებული იქნება სხვა მტკიცებულებებთან და მიეცემა შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, კერძოდ საქართველოს პარლამენტში ძალით შეჭრის მცდელობაზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 315 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ამბოხება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის და ხელში ჩაგდების მიზნით და 225 მუხლით, რაც ეხება ჯგუფური ძალობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მასში მონაწილეობას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა პრეზიდენტ რაუ ხაჯიმბას გადადგომა მიიღო. ხაჯიმბას გადადგომას მიემხრო დე-ფაქტო პარლამენტის 32 დეპუტატი, ორი წინააღმდეგი იყო. ამასთან 34-მ დაუჭირა მხარი გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება დაევალა დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრ ვალერი ბგამბას. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაუ ხაჯიმბამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტ სახალხო კრებას გასულ ღამით მიმართა განცხადებით უფლებ მოსლების შეწყვეტის შესახებ. ხაჯიმბას ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ოპოზიციის საპროტესტო აქციები, რომელიც 9 იანვარს დაიწყო და ასევე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ 10 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლითაც დაკმაყოფილდა ოპოზიციის საკასაციო სარჩელი 2019 წლის სექტემბერში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგის გაბათილების შესახებ. ამ არჩევნების შედეგების თანახმად რაუ ხაჯიმბამ ხმების 47.38%-ით დაამარცხა ოპოზიციური პარტია ამცახარას კანდიდატი ალხას კვიცინია, რომელსაც ხმა მისცა 46.19%-მა. კვიცინია აცხადებდა, რომ ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა პრეზიდენტად კანონიერად არჩევისთვის საჭირო ხმები, ამიტომ ხელახალი კენჭისყრა უნდა ჩატარებულიყო. ოპოზიციის მოთხოვნას არ ეთანხმებოდა დე-ფაქტო საარჩევნო ადმინისტრაცია, თუმცა ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს მიერ 10 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ განმეორებითი ეგრეთ წოდებული არჩევნები 2020 წლის 22 მარტს დანიშნა. 12 იანვრამდე ხაჯიმბა გადადგომაზე უარს ამბობდა და ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს საკასაციო კოლეგიის გადაწყვეტილების გასაჭირდა საჭიროება საპირებდა სასამართლოს პრეზიდიუმში. დეფაქტო პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, ეგრეთ წოდებული უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ, წინ უძღოდა მისი შეხვედრაც რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევთან. ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნილი ვითარების გამო რუსეთმა სოხუმში გაგზავნა პრეზიდენტ პუტინის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვიც, რომელიც გასულ საღამოს ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდა. რადიო თავისუფლების პროექტის კავკას რეალის წყაროების ინფორმაციით, რაულ ხაჯიმბამ უარი თქვა შეხვედროდა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტის პოსტიდან გადამდგარი რაულ ხაჯიმბა ეგრეთ წოდებულ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ აპირებს. ამის შესახებ რუსული სააგენტოები ტასი და რია ნოვოსტი უწყებიან ყოფილ დეფაქტო ვიცე-პრეზიდენტ ასლან ბარციძე დაყნობით. მან ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა დღეს 13 იანვარს დატოვა ხაჯიმბას შემდეგ. ბარციძის განცხადებით, რაულ ხაჯიმბა აფხაზეთში დარჩება და კვლავ მიიღებს მონაწილეობას პოლიტიკურ პროცესებში. ბარციძმა არ გამორიცხა, რომ ხაჯიმბას თანამოაზრეები ეგრეთ წოდებულ განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს დაუჭერენ რომელიმე კანდიდატს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში კენჭსიყრის ოპოზიციურ ძალთა ლიდერი ასლან ბჟანია. ამ შესახებ მან დღეს 13 იანვარს განუცხადა რუსულ სააგენტო ტასს. ბჟანიამ უპირველეს ამოცანად დაასახელა სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრება, როგორც ბჟანია აცხადებს, აფხაზეთს ორი პატრონი უნდა ჰყავდეს: ხალხი და კანონი. ბჟანია მოსკოვიდან სოხუმში 9 იანვარს დაბრუნდა. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, მან დაადასტურა, რომ აპირებს განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას. ასლან ბჟანია ოპოზიციური ძალების ბლოკის კანდიდატი იყო 2019 წელს ჩატარებული არჩევნებისთვისაც, თუმცა გაზაფხულზე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და მან არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღო. რაულ ხაჯიმას ოპოზიციაში აცხადებდნენ, რომ ასლან ბჟანია მოწამლეს, რადგან არჩევნებში გამარჯვების რეალური შანსი ჰქონდა. ბჟანიას ნაცვლად ოპოზიციამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის კანდიდატად სწორედ ალხას კვიცინია დაასახელა. ოკუპირებულ აფხაზეთში დაიწყო რუსული სამხედრო ბაზის მოტომსროლელი ქვედანაყოფების საჰაერო მობილური ჯგუფების სწავლება. რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის ცნობით, ამ წვრთნების მიზანია საჰაერო დესანტის საბრძოლო ამოცანების დამუშავება. რუსი სამხედროების სწავლება წებელდის და ნაგვალოოს პოლიგონებზე მიმდინარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, წვრთნების მიზანია საჰაერო მობილური ჯგუფების მომზადება შორმანძილზე მყოფი მოწინააღმდეგის გასანადგურებლად. სწავლებაში ოფიციალური ინფორმაციით 1000-მდე რუსი სამხედრო მონაწილეობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ კვლავ დაკეტილია ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალგორის რაიონთან. ახალგორელების ის ნაწილი, რომელიც ამჟამად თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, ან დროებით იყო გადმოსული ამ ტერიტორიაზე და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის შემდეგ უკან დაბრუნება ვეღარ მოახერხა, დღეს ხა ამით აქციის გამართვას გეგმავდა საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს. მშვიდობიანი აქციის მოთხოვნა უნდა ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაუყოვნებლივ გახსნა, რათა თავიდან იქნა საცილებული ახალგორის რაიონში ისაც არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის კიდევ უფრო გამწვავება. თუმცა აქციის ორგანიზატორებმა მშვიდობიანი შეკრების ჩატარება დროებით გადადეს. რა მიზეზით და რა ვითარება ამ დროისთვის ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
131 დღეა ჩვენი რაიონის მოსახლეობა მძევლადაა აყვანილი. 1000-მდე ადამიანი გარდაიცვალა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ოჯახებს არ მიეცათ თბილისში ტრანსპორტირების უფლება. მძიმე ავადმყოფები დაკეტილი გზის გამო ვერ ახერხებენ დაგეგმილ ქიმიოთერაპიის კურსზე წასვლას. პენსიონერები, ვისთვისაც ერთადერთი შემოსავალი საქართველოს მოქალაქის პენსია, აგვისტოს თვიდან შემოსავლის გარეშე არიან დარჩენილი. არ ვიცი, შეშას როგორ ყიდულობენ ან სინათლის გადასახადს როგორ იხდიან. მეშვილი მენატრება, რომელიც ვერ ახერხებს შემოსვლას. გადაადგილების ერთადერთი გზა დღეს სინაგურია, რომლის გავლითაც 9 საათი უნდა იარო თბილისამდე, რომ ჩააღწიო. ეს გზა ძვირიცაა და ყველას არ შეუძლია დოკუმენტის საშვის არ არსებობის გამო. თქვენ მეტი ძალა გაქვთ, გადასცეთ ჩვენი მძიმე მდგომარეობის შესახებ ხელისუფლებას. ვითხოვთ გადაადგილების თავისუფლებას, ან მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ან მოელაპარაკოს გადაწყვეტილების მიმღებ ძალას. ეს ტექსტი სოციალურ ქსელში დღეს სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა გამოაქვეყნა და დახმარებისთვის უფლებადამცველებს მიმართა. გასული წლის ბოლოს ახალგორში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა გაიმართა. ახალგორელები მას გზის გახსნას თხოვდნენ. ერთ-ერთმა ქალმა, რომელიც ონკოლოგიური ავადმყოფია, მას პირდაპირ უთხრა, რომ უფლება არ ჰქონდა დაბაში მცხოვრებლებისთვის ახალი წელი მიელოცა. მიუხედავად პროტესტისა, ეს ქალი თბილისისკენ ამ დრომდე არ გამოუშვიათ.
მე ვარ ონკოლოგიურად დაავადებული, მეორე სტადია. სასწავლე რას მიჩნევთ? არ არის ჩინვაში ის დონე, რომ ონკოლოგიურ პაციენტებს მოემსახურონ, არც ლენინგოში გაქვთ ის დონე. სიცხვით როგორ გვილოცავთ ახალი? აი როგორ მილოცავთ? ჩემნაირ ავადმყოფებს ახალი? ძალიან ხმოთ ქართულად მიპასუხეთ. მე თვითონ ეროვნებით ოსი ვარ, მაგრამ არ ვიცი.
კვლავ მძიმეა ახალგორის მცხოვრების თამარ გიგაურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის გასული წლის ნოემბერში ჭაში ჩავარდა და მძიმე დაზიანებები მიიღო. ოჯახის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, დე-ფაქტო რეჟიმმა ის თბილისისკენ არ გამოატარა. პირველი სამედიცინო დახმარება ცხინვალში გაუძია, მაგრამ ამით დაშავებულის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. თამარ გიგაურის ძმისშვილი, ნანა გიგაური, რადიო თავისუფლებას უყვება, რომ მამიდას ისევ ტკივილები აქვს.
ტკივილები ტანჯავს ძალიან. გამომდარი იქით, რომ მკურნალობა არ ვიცი ხარ, რამდენად სწორა წავიდა და როგორ წავიდა იქ. ვერ გეტყვით, არ მინახავს ფიზიკურად, ხო? ისევ აწუხებს ეს მარჯვენა მხარე, რომლითაც დაეცა, თეძოც, ფეხით, მუხლით, კოჭთან. ფლიარად მარჯვენა მხარე აქვს დაზიანებული.
და ვერ გადმოგყავთ, ხო? მიუხედავთ.
ჯერჯერობით ვერა. პირდაპირ ეუბნებიან, რომ ვერ გაგიშვებთო.
სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის თქმით, ვითარება დაბაში საგანგაშოა და მოსახლეობა სასწრაფოდ დახმარებას ითხოვს. მისი თქმით, საშვის მქონე მოქალაქეებისთვის სინაგურის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოხვედრა შესაძლებელია, მაგრამ უმრავლესობის საშვს ვადა გაუვიდა, ზოგს გადაადგილება უჭირს. ახალგორიდან ცხინვალის გავლით საჩხერამდე ჩასვლას 6 საათზე მეტი სჭირდება. საჩხერიდან თბილისამდე კიდევ დამატებითი დრო და ხარჯი. ჯამში 300 კილომეტრზე მეტი გზაა გასავლელი ახალგორიდან სინაგურის გავლით თბილისამდე. მაშინ როცა ოდისის გავლით 40 წუთზე ნაკლებია საჭირო. ანატოლი ბიბილოვი კი ამ გზის გახსნას წნელისი ჩორჩანას საგუშაგოების საკითხის გადაჭრამდე არაპირებს.
ბიძა ჩემი არის ონკოლოგიური ავადმყოფი, მათთვის გზა არ გახსნილა. მკაფიოდ მინდა ვთქვა, რომ გზა იხსნება ისეთი ავადმყოფებისთვის, რომელთა სიკვდილი უკვე აღარ უნდა სამხრეთოსთვის ხელისუფლებას, რომ დაემატოთ რაოდენობაში. სხვა ავადმყოფებისთვის გზა არ იხსნება. სინაგურის გავლით ნებისმიერი მსურველი, ვისაც საშვი აქვს, ფული აქვს და ჯანმრთელობაც უწყობს ხელს, რომ ამ რთულ გზას გაუძლოს, არ არის პრობლემა. ნებისმიერ შეუძლია, მაგრამ ეს არ არის ის გზა და ის გზები, რითი შეიძლება დაუკმაყოფილდეთ და რასაც ვითხოთ. ჩემი სტატუსი მაგალითად არის მიმართული იქით, რომ სრულად აღდგეს გზა, როგორც იყო 4 სექტემბრამდე. მე სხვა ვერაფერი დამაიმედებს. სინაგურის გავლით ჩემი შვილი ვერ ჩამოვა. დედა ჩემი ვერ წავა სინაგურის გავლით და რთული ეხა ავხსნა მიზეზები. მინიმუმ ჩემს შვილს არ აქვს საშვი და ვერ შემოვა, იმიტომ რომ საშვს და გაუვიდა და თანაც ვადა რომ გაუგზელოთ რანაირად გადავაწოდოთ თბილისში საშვი. მაგალითად ბიძა ჩემი, რომელსაც აქვს სიმსივნე, საშვს არ აძლევენ, უკვე 4 თვეა ჩაბარებული აქვს.
ახალგორელები დღეს ოძისის საპოლიციო პოსტთან ღამის 12 საათისთვის აქციის მოწყობას გეგმავდნენ. მათი სურვილი იყო, რომ დაბაში დარჩენილებისთვის ძველით ახალი წელი მიელოცათ და მიექციათ ყურადღება იმ პრობლემის მიმართ, რაც ახალგორში დარჩენილებს აწუხებთ. დემილობაში, წეროვანში მცხოვრები ახალგორელები ოძისისკენ გამგზავრებას ღამის 11 საათზე გეგმავდნენ, მაგრამ როგორც მათთვის ცნობილი გახდა, რამდენიმე ადამიანს გადაადგილების უფლება მისცეს და ინფორმაციაც გავრცელდა, რომ გზა შესაძლოა თვის ბოლოს გახსნან. ამიტომ ეს აქციაც იანვრის ბოლოსთვის გადაიდო. ნანა გიგაური რადიო თავისუფლებასთან ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს უნდა ყოფილიყო მშვიდობიანი აქცია დაბაში დარჩენილთა სოლიდარობის და გზის გახსნის პრობლემასთან დაკავშირებით, როგორც საქართველოს, ისე დე-ფაქტო ხელისუფლების ყურადღების მისაქცევად.
მინდოდა ახალი წელი მიგვენოცა, ახალ გორელებისთვის იქიდა და ეს განშკრებული იყო პირდაპირ ეთერში. რომ ისინი მარტოები არ არიან, რომ მათ გვედითვარ. რა გვინდა რომ გაიხსნას გზავ ხომ მეტი არავინ არაფერს არაპირებდა, მაგრამ მე რაღაცა მოვლენები ისე განვითარდა, რომ ვთხოვეს რომ თვის ბოლომდე დავიცადოთ. რეალურად არის სიტყვაზე წამალი, მაგრამ ღირს სამაგი და ოთხმაგი. არის პროდუქტი, მაგრამ ღირს ძვირი. მანდარის აქ ვიყიდი 2 ლარად, იქ ვიყიდი 6 ლარად. და ფიზიკურად ეს თანხა აღარ აქვს ხო მოსახლეობს, იმიტომ რომ 90% არ მუშაობს და იყო ქართულ პენსიაზე. არის სერიოზული ცვლილებები მოსალოდნელად. ნახოთ ამელოდოს ბოლოსო.
იმედის ნაპერწკალი ახალ გორელებს მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც მოსაბრუნის გამშვე პუნქტზე რამდენიმე პაციენტს გადაადგილების უფლება მისცეს. თუმცა ჯერ ისევ შეუსრულებელია დე-ფაქტო პრეზიდენტის პირობა იმის შესახებ, რომ პენსიონერებსაც მიეცემათ საშუალება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლის და პენსიის მიღების თაობაზე. ახალ გორელების ნაწილის ოპტიმიზმს არიზიარებს სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. მისი აზრით, გზა არც თვის ბოლოს გაიხსნება. ახალგორის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 4 სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია და ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების თავისუფლება აქვს შეზღუდული. ამ თემაზე საქართველოს და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის არაერთი უშედეგო შეხვედრა გაიმართა. ბიბილოვის ხელისუფლება გზის გახსნის სანაცვლოდ ჩორჩანას ტყეში განთავსებული პოლიციური სააგუშაგოს აღებას მოითხოვს. საქართველოს ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ პოლიციური სააგუშაგო საფრთხეს არ უქმნის ოკუპირებულ სოფელ წნელის და მის დემონტაჟს არაპირებს.
გოგაფცე ორმაგი ამბო თვითარებაზე ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც უკვე 4 თვეზე მეტია დაკეტილი ამ ეგრეთწოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან, ასევე გოგა არკვევდა მიზეზებს, რის გამოც ახალგორელების ნაწილმა დროებით გადადო საოკუპაციო ხასთან დაგეგმილი მშვიდობიანი აქცია ახალგორში დარჩენილებისადმი სოლიდარობის ნიშნად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ თელავში წყალმომარაგების პრობლემა არაერთი წელი არსებობს და განსაკუთრებით ეს პრობლემა ზაფხულობით მწვავდება. თუმცა ამჯერად თელაველებმა პრობლემა განსაკუთრებული სიმწვავით ზამთრის პერიოდშიც იგრძნეს, რადგან ქალაქს წყალი დრო გამოშვებით გრაფიკით მხოლოდ გარკვეული დროით მიეწოდება. ამის მიზეზა წყალმომარაგების კომპანიაში ასახელებენ წყლის დებეტის შემცირებას უნალეკო ზამთრის გამო. მე შეგახსენებთ, რომ სწორედ ასეთივე მიზეზი სახელდებოდა გუდაურის და ბაკურიანის წყლით მომარაგების სისტემაში დეკემბრის ბოლოდან შექმნილი პრობლემების საპასუხოდ. რაც შეეხება თელავს იქ არსებულ ვითარებაზე, ახლა გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე კვირაა თელავს სასმელი წყალი გრაფიკით მიეწოდება. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პრობლემა იმ უბნებშიც კი არის, სადაც წყალმომარაგებაზე ზაფხულში გვალვების დროსაც კი არ ყოფილა შეფერხება. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ ზოგადად თელავში სასმელი წყლის პრობლემა მუდმივად დგას, თუმცა ზამთრის პერიოდში ეს საკითხი მეტნაკლებად გადეჭრილი იყო. თუმცა ამ სეზონზე წყალი 2 დღეში ერთხელ რამდენიმე საათით მოდის, რაც არასაკმარისია, რადგან საჭირო მარაგების შევსებას ვერასწრებენ.
ზამთარშნელ დღეში ვარ, ეს არ შეიძლება. მთელი კახეთი წყალს მიაქვს და წყალი არ არის. არ ვიცი, როდები გაგრძელდებოდა სწადა, მე მე არ ვიცი.
2 საათი, 2 საათი ნახევარი მოდის. ხო და მე რუსი ვარ არის აღარ არის, მაგრამ ვერ შეიძლება გათავდა რა. თუ მოასწარი დაღება, მოასწარი, თუ არ დამშრან თავსება.
ხანდილით მოასანავ სამსახურში წამოვარ, არ არის და მე თუ მოდის არის.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ პრობლემის მოგვარება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ვალდებულებაა. წყალმომარაგების კომპანიის თელავის სერვის ცენტრის მენეჯერი შალვა ლაჩაშვილი კი ამბობს, რომ პრობლემა წყლის დებეტის სიმცირემ გამოიწვია, რაც თავის მხრივ უნალეკო ზამთარს უკავშირდება. შალვა ლაჩაშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე პრობლემა მანამდე ვერ მოგვარდება, ვიდრე ნალექი არ მოვა. მომავალში კი წყლის დებეტის გასაზრდელად ჭაბურღილების დამატებას გეგმავენ.
ძირითადი პრობლემა უნალეკობა გვაქვს. წყლის ნაკლებობა გვაქვს, დებეტია დაწეული. შაშანამ დროისთვის თუ იყო წყლის შემოდინება 600-დან 700 კუბამდე, ეხლა არის 240-მდე დაწეული. ძირითადად დაკავშირებულია ბუნებაზე, დრენაჟებზე. იმიტომ არის დაკლებული. არის პროექტი ჩადებული, ორწლიანი პროექტი, რომელსაც ველოდებით გაზაფხულიდან დაიწყება. დაბურღილები ემატება და იმედია რომ გამოსწორება იქნება.
და კლიმატზე აღარ იქნება შემდეგ დამოკიდებული.
კი, რა თქმა უნდა, იქნება, მაგრამ იმდენად არა.
Თელავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას ერთ-ერთ ყველაზე უპასუხისმგებლო ორგანიზაციას უწოდებს. მოსიაშვილის თქმით, თელავში წყლის დებეტის პრობლემა ნამდვილად არსებობს, თუმცა ეს პრობლემა რომ მოგვარებულიყო, წლების განმავლობაში მილიონობით ლარი უკვე დაიხარჯა. მოსიაშვილი ამბობს, რომ ვიდრე დეცენტრალიზაცია არ მოხდება და წყალმომარაგებაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა არ იზრუნებს, პრობლემის მოგვარებას არც მოელის.
თოვლი არ არის და წვიმა არ არის და წყალი მაგიტომ არ იქნება, ცოტა სასაცილოა. სინამდვილეში წყლის დებეტი არსებობს, იმიტომ რომ 2014 წლიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო კახეთის გუბერნიასთან ჩართული იყო ამ პროცესში და წყლის დებეტის მომარაგებისათვის 4 მილიონ ლარზე მეტი იყო პროექტში დახარჯული, რომ სადებეტო ბაზები გაზრდილიყო. მეორე 7 მილიონამდეა დახარჯული თელავის წყალმიწოდებაზე. თავარი არის ის, რომ წყალმომარაგების კომპანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უპასუხისმგებლო კომპანია, რომელსაც არც პროფესიონალი კადრით არ აყავს დასაქმებული ჯგუფები და ამავდროულად არც იმაზე აზრუნავს, რომ თუ რომელიმე ოჯახს ანუბას წყალი არ აქვს, რით შეიძლება რომ შეუმსუბუქოს.
თელავში წყალმომარაგების პრობლემა უკვე წლებია არსებობს. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური ზაფხულობით არის, როცა წყლის მოხმარება იზრდება, თუმცა პრობლემა ახლა ზამთარში შეიქმნა. თელავს რომ წყალმომარაგების პრობლემა აღარ ქონოდა, წლების განმავლობაში გარკვეული თანხები დაიხარჯა, მაგრამ შედეგი ჯერ არ დადგა. სამოქალაქო აქტივისტები და ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიები აუდიტის სამსახურს მოუწოდებენ თელავში წყალმომარაგებაზე. ბოლო წლების განმავლობაში გახარჯული თანხების მიზნობრიობა შეისწავლოს. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თუკი უახლოეს მომავალში თელავისთვის წყლის მიწოდების პრობლემა არ მოგვარდება, საპროტესტო აქციებს გამართავენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ვითარებაზე ქალაქ თელავში, სადაც ბოლო რამდენიმე ხანია ადგილობრივ მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება დღე გამოშვებით და გარკვეული გრაფიკით. გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში ამის მიზეზად ასახელებენ უნალექო ამინს და შესაბამისად წყლის დებეტის შემცირებას, თუმცა თელაველების ნაწილი თავად ამ კომპანიას უწოდებს ერთ-ერთ ყველაზე უპასუხისმგებლო დაწესებულებად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კურორტ გოდერძიმდე მოკლე საავტომობილო გზის მშენებლობისთვის საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ, ტენდერი ჯერ კიდევ შარშან გამოაცხადა. ამ ტენდერის გამარჯვებულად დასახელდა ქართულ-იტალიური კომპანია, რომელმაც სამშენებლო სამუშაოები 2019 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. გარკვეული მცირეოდენი სამუშაოების შემდეგ პროცესი საერთოდ შეჩერდა. ამის გამო ოპოზიციურმა პარტიამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ოფიციალური დოკუმენტების გამოთხოვა გადაწყვიტა მიზეზის გასარკვევად, თუმცა ამ შედეგს ჯერჯერობით ვერ მიაღწია. რა პროცესები ვითარდება ამ გზის მშენებლობის გარშემო, თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორდ გებაინძე გააგრძელებს.
ხულოს არსმის საავტომობილო გზაზე მძიმე ტექნიკა ჯერ კიდევ გასულ წელს გამოჩნდა, თუმცა სამთო-სათხილამურო კურორტ გოდერძისთან დამაკავშირებელი უმოკლესი სამანქანო გზის სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე არ მიმდინარეობს. სპეციალური ტექნიკა გზაზე უმოქმედოდ ახლაც დგას. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტის კურორტ გოდერძისთან დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა მათი მრავალი წლის მოთხოვნა იყო, რომლის შესრულება 2018 წლის ბოლოს დაიწყო. გზის მცირე მონაკვეთზე ხრეშიც დაყარეს, თუმცა მას შემდეგ სამუშაოები აღარ გაგრძელებულა.
ისეთი კურორტია იერე. ყველა ჯობია. აქედან ასავალი გზა, რომ დასვენებელმა კურორტზე სამსახურმა ევიდეს, არ არის. რომ დაიზღეს, მოაყარეს ძველი ტექნიკა, მე რაღაცა ფული რაღაც ჩაიცხეს. აღმოვნა, ხმარ გზა გეკეთებული უნდა იყოს, რა არის. არ მუშაობენ.
ცოტას კიდე დახრეშები გააკეთეს, მაგრამ საკმარისი ძალიან არ არის მაგი. ასე მგონია, რომ უფრო მეტად ხალხის დასანახად უფრო ჩანდა.
ხულოზარსმის გზის მშენებლობის საკითხზე დოკუმენტების გასაჯაროებას ითხოვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეგიონულ ორგანიზაციაში, სადაც აცხადებენ, რომ გზის მშენებლობის ეს პროექტი წინა ხელისუფლების დროს მომზადდა, რომელიც მიზნად ისახავდა გოდერძისთან დამაკავშირებელი უმოკლესი გზის სწრაფ მშენებლობა. ხელისუფლებას. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კი მათივე ინფორმაციით პროექტის განხორციელება ქუვეითის ფონდიდან აღებული კრედიტით 110 მილიონი ლარი დაიწყო, რომლის დავალიანება სახელმწიფო დღემდე იხდის, თუმცა კურორტის განვითარებისთვის აუცილებელი გზა დღემდე არ გაკეთებულა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ტენდერში გამოვლენილმა ქართულ იტალიურმა კომპანია ტოდინმა გზის მშენებლობა 2018 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო. ამის შესახებ სამინისტრომ ოფიციალურად შეატყობინა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმელ აქტივისტ რეზო ხარას, თუმცა სამინისტრომ უარი უთხრა ოპოზიციის მოთხოვნას სხვა საბუთების გასაჯაროვებაზე, რომელთაც რამდენიმე კითხვაზე ითხოვდა პასუხის გაცემას.
რომელ ადგილზე დაიწყო მშენებლობა, რა სამუშაოები იქნა გაწეული, განაზღაურება მიიღო თუ არა ამ კომპანიამ, რა სამუშაოები გაწია, მიიღება ჩაბარების აქტები, შესაბამისი დოკუმენტაცია მიმოწერა კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის, იმიტომ გვაინტერესებდა განსაკუთრებით ეს მიმოწერა, რომ ჩვენ გვარწმუნებდა, რომ როცა შეატყვეს მათაც უკვე აღიარეს, რომ რეალურად სამუშაოები არ მიდიოდა, ჩვენ რომ მივწერეთო და კომპანიასო გაფრთხილებები მივეცით. წერენ პირდაპირ და გვეუბნებია, რომ ეს დოკუმენტაცია ყველაფერი არის კონფიდენციალური. ეს არის ჩვეულებრივი გზის ტენდერი, რომელზეც უნდა იყოს არამარტო კი არ უნდა მოგვცენ, არამედ ატვირთონ უნდა და ნებისმიერი დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი.
ამ ფაქტის გასაჩივრებას ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაცია პროექტის დონორ ორგანიზაციასთან აპირებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის იურიდიული სამსახურის უფროსმა სალომე წურწუმიამ აჭარის ტელევიზიას უთხრა, რომ ხულოს ზარზმის გზის მშენებლობაზე მომუშავე კომპანია უკვე გააფრთხილეს და შესაძლოა ჯარიმებიც კი დაუწესონ გზის სამშენებლო სამუშაოების ნელი ტემპით შესრულების გამო. მიუხედავად ამისა, უწყების წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ გზის მშენებლობა მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. რაც შეეხება ინფორმაციის გასაჯაროვებას, სალომე წურწუმია ამბობს, რომ კომპანია ტოდინსა და სახელმწიფო უწყებას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების მიხედვით მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროვება დაუშვებელია.
სამუშაოების პროგრესი არის ძალიან სუსტი. კონტრაქტორის მიმართ ორივე ლოტზე გამოცემულია გამოსწორების შეტყობინებები ზედამხედელი ინჟინერების მიერ. კონტრაქტორი ცდილობს დაიწყოს პირველი ეტაპის სამუშაოები. ხელშეკრულების შესაბამისად და გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობის ზომები და ხელშეკრულება წარმოადგენს ფიდიკის ტიპის საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს შეტყობინების პირობების დადგომისას პასუხისმგებლობის დაკისრებას. რაც შეეხება ინფორმაციის კონფიდენციალურობას, ინფორმაციის გაცემა ხელშეკრულების ფარგლებში ხდება ხელშეკრულებით გასაზრული პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება შეახსენებს სახელმწიფო უწყებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი პაატა დიასამიძე. იგი ამბობს, რომ საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვა სახელმწიფო უწყებასა და კერძო კომპანია შორის დადებულ ხელშეკრულებაში ჩადებული ვალდებულებებით ვერ გამართლდება.
კანონის ნორმა უნდა იყოს მითითებული, რის გამო ვერ ხდება. ეს არის კომერციული პროფესიული საიდუმლოებათ პერსონალურ მონაცემებს შეიძლება, ანუ ეს უნდა ყოფილიყო მითითება და არა ის, რომ ხელშეკრულება ის თვითონ არსებობს ჩანაწერი, რომელიც სხვადასხვა გარკვეული სახის ინფორმაციის მითითებას, რაც მოცემულ შემთხვევაში არის დარღვევა, ვინაიდან წინააღმდეგობაში მოდის ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსთან.
განმარტავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი პაატა დიასამიძე საქართველოს ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე არ გაასაჯაროს ხელშეკრულების პირობები ქართულ იტალიურ კომპანიასთან, რომელიც კურორტ გოდერძისთან დამაკავშირებელ გზას აშენებს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ არის დაწყებული, ამ დროისთვის ის პრაქტიკულად შეჩერებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ქვეყანაში რეგისტრირებულ ავიაკომპანიებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ ირანის და ერაყის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან. ამ მოწოდების საფუძველია ევროკავშირის საავიაციო უშიშროების რისკების შეფასების ინტეგრირებული ჯგუფის რეკომენდაცია მის თაობაზე, რომ ირანის და ერაყის საჰაერო სივრცეში ფრენა გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის სამგზავრო ბოინგი 727, რომელიც თეირანი კიევის რეის ასრულებდა 8 იანვარს, აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა თეირანის აეროპორტის მახლობლად. 11 იანვარს კი ირანის ხელისუფლებამ აღიარა, რომ თვითფრენავი რაკეტით შეცდომით ჩამოაგდო. ამ ავიაკატასტროფის შედეგად 176 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იმყოფება გურიაში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად აღნიშნავს კალანდობის დღესასწაულს. კალანდობის დღესასწაული იგივე ეგრეთ წოდებული ძველი და ახალი წლის აღნიშნაა. გურიის რეგიონში საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლა გააპროტესტეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ისინი სალომე ზურაბიშვილს დახვდნენ ლობიოთი მჭადი და პრასით. საკრებულოს წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ კალანდობის დღესასწაულზე არ უშვებენ, რაც სრულიად დაუშვებელია. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ცდილობდნენ პოლიციის კორდონის გარღვევასაც, რისი საშუალებაც მათ სამართალდამცავებმა არ მისცეს. თქოს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.